Grafiķis Aleksandrs Karpovs visu mūžu uzskatījis, ka viņa darbi jāuztver kā protests. Cīņa pret netaisnību bija šī mākslinieka viens no galvenajiem stāstiem darbos, kuri tagad redzami Cēsīs. Par mākslinieku stāsta pasaules Latviešu mākslas centra direktors Kārlis Kandarauskis.
Viņš bija ļoti politiski noskaņots mākslinieks, un tā kā katrs darbs no tā Amerikas laikmeta ir ļoti, ļoti tā kā spēcīgi izsakās pret netaisnībām, un viņš tieši to visu piedzīvoja, kad Detroitā, viņš ceļoja par Ameriku arī Meksikā.
Savos darbos galvenokārt viņš atainojas materiālismu, rasismu un kara draudus. Viņš dzimis Amerikā, jo viņa māte bēga no padomju varas represijām Latvijā. Tāpēc Aleksandra Karpova darbos saskatāms arī nosodījums pret deportācijām un kultūras iznīcināšanu. Turpina mākslinieka brālis, zinātnieks Amerikas Savienotajās valstīs Konstantīns Karpovs.
Šis ir visvērtīgāks no visiem darbiem. Šis ir melnais saulis, mēs esam sauc. Bet šis ir ģimenes portrets. Tas ir mana brāla un mana mūsu vecēva izsūšanas uz Sibīrijas. Ja? Un tas iznāca visai Latvijā 41. Gadā, 14. Jūnijā.
Mākslinieka brālis Konstantīns Karpovs stāstot par šo zīmējumu, atklāja arī dažādas slēptās domas un vēstījumus.
Pirmā, kad skaties uz bāģinu, tur ir tieši numars. Kas tas numars nozīmē? 21, 12, 79. Tas ir Stalina dzimšana diena. Un kas 50 nozīmē? Tu zini, cilvēki neaizmirst to visu. Tas ir 50 gadi padomā laikā vajadzēja dzīvot apakšam zvēram. Un skaties, viņas stāv. Kas apaškājas tu? Piedot. Tie ir ozoli lapas. Viņš stāv uz jūsu kultūru.
Represijās cietušās ģimenes pārstāvi izstādē ir vēl viens darbs, kas vēsta par genocīdu pret latviešu tautu. Viņa onkuļa Jāņa Volonta, bijušā labklājības ministra Ulmaņa laikā, izsūtīšana no Rīgas. Atmiņās gremdējas mākslinieka brālis.
Šitie teica, mums vajag normu, mums vajag 4 cilvēki. 1, 2, 3, 4. Šeit ir viņa meita, Ādāva Ginatēra, Margarita. Viņa bija tuberkulozes. Un tur ir mana tante Regina, viņa tur bija pie mājas. Ja? Un Jānis strīdā ar šitam cilvēkam. Kāpēc ņem šito? Mana māsīca, tas nav Aleksandrs, viņš vienalga, viņš izņēma šaltumu un saka, vai tu gribi strīdēt ar šito?
Par izstādes iekārtošanu mākslas centra direktors Kārlis Kandarauskis saka, ka tā bija iecerēts jau sen.
Tā izstāde bija jau ieplānota pirms 3 gadiem. Viņa bija pirmā, kas bija pārcelta COVID-dēļ. Doma bija šī gada jūnijā. Un visam nesen mēs nodomājām, kad sākās šis karš Ukrainā, kad Krievija iebruka Ukrainā, kad tagad ir īstais laiks atkārtot šīs tēmas un atgriezties pie tā Karpova, pie tās laikas.
Padomju noziegumu attainošanai mākslinieks Karpovs pievērsies pēc mūsu valsts neatkarības atgūšanas, kad arī pārcēlēs uz dzīvi Latvijā 1991. Gadā. Šeit viņš studēja Mākslas akadēmijā un strādāja par pedagogu Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolā. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Santa Adamsone, RTV.